idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais Donald Trump anajiandaa kutangaza Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuanza hatua ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, hatua ambayo inapelekea kupingwa na sehemu kubwa duniani. Kabla ya kutoa hotuba juu ya jambo hilo, Trump amesema swala hilo limechelewa kwa muda mrefu. Nchi za Kiarabu na Kiislamu zinaonya kwamba hatua hiyo inaweza kupelekea mvutano katika kanda hiyo na kuharibu juhudi za Marekani kufikia makubaliano ya amani kati ya Israel na Palestina. Wapalestina wametoa wito wa siku tatu kuelezea hasira zao iwapo Trump atafanya tangazo hilo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema leo kuwa ananuia kuongeza muhula wa kuhudumu wa rais kutoka miaka 5 hadi 7, ingawa mkosoaji wake mmoja amesema kuwa hiyo itakuwa kama hatua ya kuidhinisha mmoja wa viongozi wa muda mrefu barani Afrika kutawala maisha. Wabunge wa upinzani wamelalamika vikali na kusema wanapinga hatua hiyo ya kuchelewesha mabadiliko ya katiba, ingawa Museveni hakusema wazi kuhusu kuongeza muda huo. Nchini mwake amesema kuwa kuongeza muda huo kutatoa nafasi kwa viongozi wa Kiafrika kufanya maendeleo zaidi bila kukatizwa na siasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa iliyotolewa kwenye ofisi ya rais imetaja Museveni akisema, namnukuu, kwa mataifa yanayokabiliana na matatizo miaka 5 ni kama mchezo, mwisho wa nukuu. Ameongeza kusema viongozi wa Afrika wana majukumu mengi na kwa hivyo wanahitaji muda wa kutosha kutekeleza majukumu yaliyo mbele yao. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Takriban watu 15,000 wamelazimika kuhama makwao kila siku katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu kutokana na vita, ghasia na majanga kote barani Afrika. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kituo cha kufuatilia watu waliopoteza makazi yao IDPMC kikishirikiana na baraza la wakimbizi nchini Norway. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Waafrika wapatao milioni 2.7 walifurushwa makwao katika kipindi hicho. Idadi hiyo inaongezea idadi iliyokuwepo kufikia mwisho wa mwaka jana ya wakimbizi wa dini ya nchi ya ndani ya nchi, yani IDP, ambao ilikuwa imefikia takriban watu milioni 12.6. Idadi hiyo haijumuishi watu wapatao milioni 5.6 ambao wameripotiwa na Umoja wa Mataifa kwamba waliohamia nchi zingine kama wakimbizi. Serikali ya Marekani imeomba Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, kuachana na mpango wake wa kuandaa sherehe ya kuapishwa wiki ijayo kama kiongozi wa wananchi, ikiwa na maana ya kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Naibu waziri wa mambo ya nje ya nchi za nje wa Marekani Donald Yamamoto anatarajiwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta baadaye leo baada ya kukutana na viongozi wa NASA. Taarifa ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi inaeleza kwamba Yamamoto anajaribu kurai pande mbili kukutana ili kuweza kutanzua tofauti zao za kisiasa kwa mazungumzo, hasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Taarifa hiyo inahimiza mamlaka za usalama za Kenya kujizuia kuwa kwa kiwango fulani iwezekanavyo kufuatia miezi kadhaa ya ghasia zilizosababisha vifo nchini humo. Kutokana na kutompata mtu mmoja kama mtu wa mwaka, jarida la Times limewataja watu kadhaa, hasa wanawake waliotoa mwanga juu ya unyanyasaji wa kingono hapa Marekani, kuwa ni watu wa mwaka wa 2017. Mhariri mkuu wa jarida hilo Edward Felstern amesema wavunja ukimya hao wamesababisha kuanzishwa kwa hashtag vuguvugu kufahamisha watu yaliyowapata. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Wakati huu nampisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji kwa njia ya radio na kupitia mtandao wa Facebook live stream. Ni wakati mwingine ambapo tunakuletea taarifa zilizogonga vichwa vya habari kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani leo tutaanzia huko nchini Kenya, ambako taasisi ya kuratibu usafiri imezindua mpango wa kulinda raia ambao wamekuwa wakinyanyaswa na kudhalilishwa wakati wanaposafiri. Na baadaye tutarejea hapa Marekani, ambako muda wowote kuanzia sasa Rais Donald Trump atataja nchi au mji wa Jerusalem kama makao makuu ya nchi ya Israeli kulingana na msimamo wa Marekani. Lakini kwanza tuanzie huko Kenya kama nilivyowaarifu, na tunaanza nao waandishi wetu Josephat Kioko na Liberty Adede. Karibu Liberty Adede na Josephat Kioko mkiwa Mombasa.
Asante sana wenzetu hapo Washington. Ama kwa kweli ulivyotanguliza ni kuwa Kwa Undani hii inakuja kutoka Mombasa, na taarifa kuwa ambayo tunafanya hapa mimi na mwenzangu Liberty Adede, kuna kikubwa kimefanyika leo katika nchi ya Kenya kuhusiana na usalama wa barabarani. Safari nyingi za watu wanaosafiria mabasi ama feri na vyombo vingine vya uchukuzi, kuna kikubwa kimefanyika ili kulinda usalama wao. Na hii ni kwa sababu wanawake wamekuwa katika hali ya kulalamika kwamba wanadhalilishwa, wanadhulumiwa katika hizi safari. Liberty, unasikia mambo ya kubanana ndani ya matatu?
Naam, kuna mengi yanayofanyika sana. Kuna visa vilitokea pale nyuma na sasa ndipo hatua zinachukuliwa kurekebisha hali. Na si wanawake pekee yake Kioko, katika shughuli nzima ya usafiri tunaelekea msimu wa sherehe, shamra shamra nyingi za Krismasi na mwaka mpya unaokuja, na watu sana usafiri kwenda kukua pamoja na ndugu jamaa na marafiki, na hiyo inahusisha usafiri. Kuhakikisha kwamba Wakenya wanasalia salama, ndipo mambo mazuri haya yakaletwa.
Na wakati mikakati ikiwekwa rasmi ni pamoja na hata sheria za usafiri, nikudokezea ni kitu gani kimefanyika katika siku ya leo. Mamlaka inayohusika na uchukuzi wa umma na hali ya usalama katika barabara za hapa nchini Kenya imezindua kampeni kubwa sana ambayo itakuwa inalinda wale wanaodhulumiwa katika safari zao. Mamlaka hiyo maarufu NTSA imekuja na mikakati pamoja na shirika lisilo la kiserikali la Equality Now, kwamba kwa sababu ya kupokea ripoti nyingi za wanawake wanaolalamika, watazindua mikakati ya kupokea malalamiko hayo kupitia simu za mkononi na kuhusisha polisi na maafisa wengine wa usalama, ili kwamba visa kama hivi viweze kushughulikiwa mara moja.
Na ni kutokana na mikakati hiyo ama ushirikiano huo ndipo wameweza kubuni sheria ya kuhakikisha usalama wa wanawake hasa sana katika magari haya ya uchukuzi jijini Nairobi. Safari nyingi sana kutoka vitongoji mbalimbali kuja mjini, safari zinafanywa katika magari ama mabasi maarufu yakifahamika kama matatu, na hapo ndipo visa vingi hutokea kila siku asubuhi wakati wanawake na abiria wengine wanaposafiri kuingia mjini kwa sababu ya shughuli zao za kila siku.
Kampeni hiyo imepewa jina la My Matatu Story ama Nganya Safe, kwa sababu itakuwa inalinda watu wengi. Madereva, kondakta wa mabasi na matatu zingine zinazotumika sehemu mbalimbali watakuwa wanahusishwa katika mafunzo maalum, ili na wao pia wajue namna ya kulinda wateja wao. Manake hivi punde Liberty atakueleza vile wanawake wanapokonywa pesa na kuleweshwa katika miji kadhaa. Mikakati mingine ambayo imewekwa ni pamoja kuhakikisha kwamba ile sako ama shirika lenye magari kadhaa wanachama limehusishwa katika mikakati hii, ili kwamba kosa likitendeka kwa gari fulani inaweza kuadhibiwa, na ile sako ama ile shirika la kusimamia magari yale pia linaweza kuadhibiwa ama kutozwa faini na mamlaka hii ya uchukuzi na usalama wa barabarani. Na kitu kingine ambacho umezungumzia ni kwamba wale watakao kuwa wamedhulumiwa watakuwa wanapata kusaidika mara moja ikilinganishwa muda waliokuwa wakichukua kitambo ama kupuuzwa. Kama vile utasikia mmoja wa wale waliathiriwa, mwandishi wa habari akieleza hapa jinsi alipuuzwa na wahudumu wa magari ndani ya gari ya uchukuzi katika mji wa Nairobi.
Ni kwa nini mambo kama haya ama hatua kama hizi ziweze kuchukuliwa? Kumeripotiwa visa mbalimbali vya wanawake kudhulumiwa. Kisa cha kilichovutia sana na kuweza kuangaziwa na vyombo vya habari ni tukio la msichana nguo zake kupasuliwa katika matatu moja jijini Nairobi baada ya kushutumiwa kwamba kavalia nguo ambazo zilikuwa ni fupi sana, na baadhi ya wale waliofanya hivyo wamehukumiwa sasa hivi wanahudumia vifungo vyao, na waliweza kumdhulumu mwanamke huyo kimapenzi na kumpasulia nguo na kumweka katika tukio baya sana. Na hivi karibuni tu mwanahabari huyu Anita Nderu, ambaye hapa anasimulia japo kwa Kiingereza, anasimulia yalomfika katika matatu moja ya usafiri. Wacha tumsikize anasemaje huyu Anita Nderu.
This man I'm sitting next to, we were the only ones left there, for whatever reason decided to put his hand through my sweater, through my bra, and just hung onto my boob for a bit of time. And I did, and I just remember looking down and feeling something cold on my left boob, and seeing a hand, following the hand, seeing this man who was very decently dressed. You would never think he would do something of the sort.
Hapa Anita anasema kwamba yeye kasalia katika matatu moja, na alikuwa ameketi na bwana mmoja kwenye hiyo matatu. Mara ghafla akasikia kuna kitu baridi, kumbe nilikuwa ni mkono wa huyu jamaa ameuingiza katika nguo zake na amemshika sehemu za matiti. Na alipojaribu kulalamika, yule mwanamume hata hakuwa na wasiwasi, na alipomlalamikia kondakta ama yule mhudumu katika matatu ile, alimwambia hakuna lolote angeweza kulifanya, na msichana huyo alihisi sana amedhalilika, na hakuna hatua yoyote ilichukuliwa kumwadhibu huyu ambaye alikuwa amefanya tendo hili la tabia mbovu sana katika matatu. Ndipo hatua kama hii ikachukuliwa.
Uzinduzi ulipokuwa kifanyika leo, maafisa wa ngazi ya juu katika mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA walipokutana na mkurugenzi wa hilo shirika la Equality Now Faiza Jama, wamekubaliana kwamba mikakati itakayowekwa ni kuhakikisha kwamba mtu anayedhulumiwa baadaye hapati matatizo katika familia yake. Tumezungumza na raia mbalimbali, hata wasafiri wa magari haya, kuuliza wao wanafikiria nini mikakati hii iliyowekwa na mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani. Na hivi ndivyo wamezungumza na Sauti ya Amerika wale tuliowapata barabarani.
Kweli kuna hiyo harassment inatokea kwenye matatu, unaweza pia wakaweka kama kwenye kiti, wakaweka kama kitu ina block from one another kubanana, yeah, ifanye kitu ambayo itaweza saidia watu. Hata kama watu siku hizi ni my dress my choice, sasa wanaweza fanya kitu ambayo itasaidia wasichana na itawalinda na itaangalia rights zao. Kuna wanawake wanalalamika kwa wakipanda wanashikwa, wanararwa, which it's like they are being forced kufanya hivyo kwa sababu labda wamekosa wanawake. Wanaona kila wanawake ni sawa, wanaweza chezea, wana take advantage of the matatu kwa watu wana banana, so they're taking the advantage kufanya hivyo.
I think some girls wajiharasi wenyewe through wanapofaa, sawa. Kwa masasa za kutadema mfaki miniskirt, watarajia dumu mfulana afanye nini? Nafikiri hiyo ndo hoja yangu ya kwanza. Sababu kama kifaa hiyo miniskirt jitakia wenyewe, mimi naona ni hivyo. Kuna uchafu huo tena sana. Okay, hiyo kubanana. Mimi naona yategemea na vile mwanamke vile anavofaa. Sababu kama mwanamke amevaa kistaarabu, sidhani kama mvulana anaweza kuchezea. Kama vile kuvaa mabuibui kama ukivaa, mwanamume hawezi kuchezea. Labda wewe mwenyewe ndio utaki. Kwa hiyo ni vile mtu anavofaa. Hiyo ndio point yangu.
Serikali lazima ingilie kati, angalie masuala haya, na pia wao wanawake nao pia wajue, wakiona mtu anaanza kuharass, unazungumza, una report or unafanya something ambayo yule mtu ataweza azifanya tena hiyo kitu. Na pia serikali yake adhabu kali kwa watu wanaofanya vitu kama hivyo, iwe funzo kwa wengine.
Naam, si hayo tu Kioko, kuna matukio mengi zaidi. Mimi nikiwa na tukio moja lilomfika binamu yangu, waliweza kuingia katika basi kusafiri kutoka Mombasa kufika jiji Nairobi, mara pale katikati ya barabara hajui nini kilitokea, lakini akifika jiji Nairobi alijipata amelala usingizi, hajitambui wala afanyi vipi. Pesa zake, mali zake, begi yake imechukuliwa. na si tukio moja tu, ni matukio ambayo yanaripotiwa kwa magari kila siku. Karibu kila vituo vya magari unapata mtu tayari kafanywa, labda ametiwa madawa ya kulala hayo na amemtatiza kabisa bidhaa zake, mali zake zimepotea. Na nafikiria hatua hii pia nayo inalenga kukabiliana na visa kama hivyo.
Na ni kwa sababu ya dhuluma hizi basi. Manake kama mtu anaweza atiliwa dawa ndani ya matatu, hata Nairobi zinafanyika sana, unajikuta unaamkia hospitali. Wamesema kwamba visa vya uhalifu vinazidi kuwa hatari sana. Hata imefikia mahali kwamba wanashirikiana wale wanaoteka watu nyara ili kuiba magari. Na hiyo inakuwa NTSA pamoja na shirika hili la Equality nao wamesema wanataka kupunguza hii kwa kiwango cha hali ya juu. Kingine ambacho kimeangaziwa sana katika mambo haya uzinduzi ni kuhusiana na mavazi yale ya watu wanaovaa. Umezungumzia mwanamke aliyevuliwa nguo akajipata ameporwa, na mwezi wa 7 mwaka huu watu watatu wahudumu wa gari la uchukuzi wa umma eneo la Githurai huko Nairobi wakahukumiwa kifo na mahakama baada ya kukutwa na hatia ya kumdhulumu huyu mwanadada, na alikuwa ni mteja wao. Badala ya wampe heshima, mahakama ilikasirika sana kuona kwamba walidhulumu mteja wao, na ni mtu ambaye akipanda magari wao wanapata mshahara wao. Sasa wakati kisa hicho kilitokea, kulitokea maandamano makubwa sana katika sehemu za Nairobi. Na baada ya hii hukumu kutolewa kwamba hawa wameadhibiwa na dada yule apate haki yake, ikaibua hoja kubwa sana hata hapa ndani ya VOA. Na hivi ndivyo watu walichangia kuhusu my dress, my choice na adhabu hii ya kifo.
Wanaume wanafaa waheshimu wanawake. Hailazimishi ati ukiona mwanamke akiwa amevaa vibaya ati sasa hiyo inakupatia ruhusu ama like unakuwa na permission sasa ya kumguza guza ama kumbaka ama kufikiria yeye ni malaya. Na huko kama ile kesi ya Githurai, mi naona tu koti imefanya vizuri kuwapeleka jela.
Kwangu naona kama wakina dada nao wana pita kiasi, wafae vile wanataka, wataweza kupatia wanaume. Kwa maana ukiangalia mwanamke hivi unaanza kuona vile amefaa, unaanza kuchifikiria vingine. Sasa unaona ndio hii ilitaka kupelekea mwanaume awe na fikira mbaya kwa mwanamke.
Hiyo my dress my choice. Sasa shida ni hivi, wanaume wako decent, hata ukijifaa vi decent mwanaume huwa anafikiria vingine. Sasa it is not a matter of my dress my choice. Kwa nini hizo siku za kale watu walikuwa wanajivaa, walikuwa wanavaa, hata walikuwa wanatembea hata uchi, but hakukuwa na hizi easy corruption, hizi mambo za ubakaji hazikukua
hapo samani. Hata watu wakikua wanakuwa wanafaa nguo zilikuwa sinakuwa, hata wengine wanakaa vifua viko havina nguo, viko nusu, lakini kuna area zingine sinastahili mtu ufiche.
Ndiyo,
kuliko
ndio kama sehemu, of course sehemu zingine zinafaa zifunika. Ile kitu najaribu kusema hapa ni nastahili kujivaa in a way that utaheshimiwa. Lakini unajua hata hivyo culture imebadilika, maisha pia imebadilika, na wanaume pia wamebadilika, wanafanya vitendo vingine havifai. Sasa hata ukiona msichana amejiwa decent, mwanaume anafikiria vitu vyake. Sasa hiyo sio shida yangu kama mwanamke. Sasa hii my dress my choice, vile naona watu wengine walikuwa my dress my choice, ili ni kama kuna watu wenye walikuwa na support sana, watu wale walikuwa naipigania ni wale watu wa maybe wako kwa hip hop, wako kwa hii mambo ya dunia, wako kwa hii mambo ya yani hizi za hizi hii muziki ya sasa.
Kama si koti kuwafunga maisha ama kuwanyonga, yeah, ungependekeza hukumu gani?
Sasa hawa wangepewa hukumu ile ya kuwaonyesha ya kwamba sio kuwa hukumu wa kifo, wangewafunga hata miaka kadhaa ya kuwafunza adabu. Na kuwafunza adabu, na wanawake nao wasije wakachukulia hii fursa ya kufungwa maisha ama kuhukumiwa kifo ya kwamba wao wanafaa vibaya.
Imefika ni wakati wa shamra shamra nyingi, watu wanasafiri kuelekea kukaa na ndugu jamaa na marafiki kwa sababu ya msimu huu wa sherehe. Na kutokana na hilo, hapa Kenya shirika hilo la uchukuzi wa magari ya umma na usalama barabarani NTSA imeweza kuchukua hatua kadha pia kuweza kuhakikisha kuna usalama barabarani. Na miongoni mwao ni kwamba wale ambao ama madereva wale ambao watapatikana wamevunja sheria za barabarani, pia nao watalazimika kuweza kufanya kazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti kama adhabu kali sana kwa wale, ili kwamba kuwaepusha kuweza kujihusisha na upotovu wa nidhamu barabarani. Wameweza kubuni kifaa kingine cha kupima kiwango cha pombe mwilini. Kifaa hiki ambacho kimeletwa kipya kina uwezo wa kuweka habari za kila dereva, ikiwa inachukua nambari yake ya kitambulisho pamoja na nambari yake ya cheti chake cha kuendesha gari, na hilo itakuwa inasaidia kwamba ikiwa dereva atapatikana na makosa hapa na pale, basi ataweza kufungiwa kabisa kuweza kushiriki katika shughuli nzima ya kuweza kuendesha magari. Na kando na hayo, mtaala mpya ukatolewa pia kuweza kutumika na madereva. Madereva wote ambao wataweza kuweza kupata vile vyeti vya kuendesha magari watahitajika kutimiza amri ama vigezo fulani kabla ya kupewa stakabadhi hizo, kuweza kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa na madereva ambao wako makini. Natumai kufikia hapo tutakuwa tunahitimisha yale tumeandalia kwenye kwa undani awamu hii ya Jumatano hii ya leo kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko.
Naam, shukrani sana. Tukirejea msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani, na ni kama nilivyokuarifu msikilizaji, katika sehemu hii tunaangazia yale ambayo yametokea wakati tukiwasikiliza Josephat Kioko na Liberty Adede. Muda mfupi tu umepita uliopita, Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kwamba Marekani sasa inatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, na kwanza na itaanza hatua ya kuhamisha mara moja ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, hatua ambayo itapelekea kupingwa au imepelekea tayari imepelekea kupingwa na nchi mbalimbali ulimwenguni kote. Nitarudia, Rais Trump ametangaza kwamba Marekani inatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, na kwamba mikakati itaanza ya ujenzi wa ubalozi mpya katika mji wa Jerusalem, kuhamishwa ubalozi wake kutoka mji wa Tel Aviv. Na hatua hiyo imeanza tayari, imekuwa ikikosolewa tangu jana baada ya habari hizi kuchipuka kwamba angetoa taarifa hiyo ambayo ametoa hivi punde. Tuko kwenye laini ya simu na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Professor David Monda, ambaye yuko kule mjini New York. Lakini kabla sijamkaribisha Monda, nikupe tu historia fupi kwamba mzozo huu kuhusu ni nani aliye na haki ya udhibiti wa mji wa Jerusalem kati ya Waisraeli na Wapalestina umekuwepo kwa miongo kadhaa, na umekuwa chanzo cha ubishi mkubwa sio tu katika Mashariki ya Kati bali pia katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Na tangu kuundwa kwa taifa la Israeli baada ya vita vya pili vya dunia, Wapalestina wengi wamekuwa wakitazama Waisraeli kama wavamizi baadhi yao, na kumekuwa na visa vya mapigano ya mara kwa mara, huku hali ya taharuki pia ikitanda wakati mwingine. Na mji wa Jerusalem umegawanywa mara mbili, Jerusalem ya mashariki na Jerusalem ya magharibi. Na kwa Waisraeli, Jerusalem ya magharibi ni kama mji mkuu wake, lakini Jerusalem ya mashariki inatazamwa kama ni mji mkuu wa Palestina, ambalo ni taifa ambalo halijatangazwa kuwa taifa huru. Hata hivyo, kwa kiwango kikubwa Jerusalem ya mashariki imetawaliwa na Israeli tangu vita ambavyo vilizuka mwaka wa 1967, ambavyo vilipelekea Israeli kupanua uwepo wake katika sehemu kubwa ya eneo hilo ambalo awali lilikuwa ni makao ya Wapalestina. Kwa hivyo utaona hii historia ni ndefu, ikianzia mwaka ambapo baada ya vita vya pili vya dunia, basi Israeli iliundwa, likawa ni kama taifa. Wale Wayahudi ambao walikuwa wametoka maeneo mbalimbali wakisema kwamba ikiaminika kwamba walikuwa wanadhulumiwa, wakahamishiwa pale. Na hatua ya Israeli ya kujenga nyumba za walowezi wa Kiyahudi takriban 1,200 katika eneo la Jerusalem ya mashariki imekuwa ikishutumiwa na jamii ya kimataifa. Na mnamo mwaka wa 1980 Israeli ilitangaza kwamba Jerusalem yote itakuwa ni mji wake mkuu wa milele, lakini jamii ya kimataifa, kama ambavyo nimeeleza kwa ujumla, haikutambua, na mpaka sasa haiendelei kutambua azimio hilo. Na ingawa Jerusalem ya mashariki ina wakazi wengi wa Israeli, bado pia kuna Wapalestina takriban 370,000 ambao wanaishi katika eneo hilo. Hali hii imefanya kuwa ni vigumu sana kwa Israeli kusema kwamba kwa hakika inaweza kudhibiti kabisa eneo hilo bila kuwaruhusu Wapalestina kuendelea kuishi mle. Kufuatia kutotambuliwa kwa Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli na mataifa mengi, Balozi za nchi nyingi za kigeni katika Israeli ziko katika mji wa Tel Aviv. Kwa hivyo utaona kwamba hatua hii ya Donald Trump, ya rais wa Marekani Donald Trump, ya kutangaza Jerusalem kama mji ambao unatambulika kama mji mkuu wa Israeli ni nchi ya kwanza kabisa, hususan tukiangazia nchi za magharibi ambazo zina ushawishi mkubwa, kuwa imetangaza hatua hii. Kabla tujaenda kwake Monda, naona muda unakimbia, lakini vizuri nitaje kwamba mji wa Jerusalem una umuhimu mkubwa kwa imani ya watu wengi duniani, hususan waumini wa dini tatu kuu duniani, yani Ukristo, Uislamu na Uyahudi. Karibu David Monda, tueleze umechukuliaje habari hii, ama tuanze tu kwa kueleza ni kwa nini Rais Trump amefanya yale ameyafanya sasa na wala sio wakati mwingine wowote.
Bwana mwenyekiti, kwa kunialika. Kwa maoni yangu, jambo hili alilolifanya Bwana Trump kutambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli umepiga wanadiplomasia duniani kote na bumbuwazi, hususan wachambuzi wa mambo ya kidiplomasia na kisiasa hapa Marekani. Manake kwa miaka mingi Marekani imekuwa na mwelekeo wa wastani, yani mwelekeo wa kati, kando na wana kati ya Wayahudi na Waarabu. Yani serikali tofauti tofauti zimejaribu kuleta uwiano kati ya vikundi hivi viwili, Wayahudi na Waislamu, kuwaleta pamoja. Lakini jambo hili la Bwana Trump ni kawaida yake, inaonekana mfumo wake ni wa kisiasa, ni mpya, ni mfumo wake mwenyewe, na yeye anaashiria kwamba vile aliahidi kwenye uchaguzi mkuu ya kwamba atatambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, basi ameweza kufanya hivyo na utaleta changamoto nyingi kwenye mambo ya kidiplomasia.
Hebu ni mkuu hapa amesema, nimeamua kwamba huu sasa ni wakati mwafaka wa kutangaza kwamba Jerusalem ndio mji mkuu wa Israeli, na ninaagiza Wizara ya Mambo ya Nje kuanza ujenzi wa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem. Mikakati hiyo itaanza mara moja. Na akaeleza na akasema, ninasisitiza kwamba hatua hii haimaanishi kwamba Marekani inabadilisha msimamo wake wa kutafuta amani ya kudumu kati ya Israeli na Palestina. Swali ni hili, Monda, naona tuna dakika mbili tu zimebaki. Katika msimamo wa Marekani, katika siasa za Marekani, je, hili linakubalika na pande zote mbili, kikumbuka kwamba Trump yeye mwenyewe yako upande wa Republican ambao ndio wengi katika bunge hapa, na wale wa Democrats ambao tunaweza kuita upinzani hapa, je, wote unaona kama wanakubaliana na hatua hii iliyochukuliwa sasa hivi?
Sifikirii kwa upande wa wanademokrat wamekubaliana na msimamo wa Bwana Trump, na pia nafikiria kuna idadi ya wanasiasa upande wa wanarepublican ambao pia wamepigwa na butwa kwenye jambo hili au msimamo huu wa Bwana Trump. Tusahau pia ya kwamba vile Bwana Trump amesema ya kwamba kuashiria kwake kukubali kuwa Jerusalem lazima iwe mji mkuu wa Israeli, hawezi kusema hivyo ya kwamba ametambua Jerusalem kuwa mji mkuu, na pia upande mwingine anasema ya kwamba atakuwa mwanadiplomasia na ataigeuzi mwelekeo wa Marekani. Lazima itageuza mwelekeo wa Marekani, manake inaashiria kwamba Marekani inapendelea upande wa Wayahudi na inawatenga Waarabu.
Naam, kwa sekunde 30 muda umekimbia. Naona kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki tayari alikuwa ashatoa wasiwasi wake kueleza kwamba hajafurahia na hatua hiyo, na viongozi wengine wengi duniani tayari wameanza kupinga, hususan viongozi wa mataifa ya Kiarabu. Je, nchi zingine za magharibi kwa mfano, dakika 30 profesa, zina msimamo upi kuhusu swala hili?
Nafikiria mataifa mengi hususan ya umoja wa Ulaya watapinga msimamo huu wa Bwana Trump, na nafikiria pia utaleta mtafaruko kati ya mataifa ya Kiarabu, mataifa mengi ya Kiarabu yatakuwa na msimamo mkali kupinga uamuzi huu wa Bwana Trump.
Shukran sana Profesa David Monda, na natumai kwamba tutapata wakati mwingine, nitazungumza na wakuu wa idhaa hii tuone kama tutapata wakati mwingine kuendelea kuzungumza swala hili, kwa sababu bila shaka ni swala muhimu kwa wasikilizaji wetu. Tukufika hapo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo. Kutoka hapa studio 15, mimi ni BMJ Mridhi, na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abode. Tuonane kesho panapo majaliwa.